habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimcaha 26-ka bisha Julaay sanadkuna waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 17-19 mitr band iyo boggeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waxaan idaacadda caawa wadajirin kugu soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan aan idinku hayna idaacadda iyada fiidnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno ammaanka Soomaaliya, gaar ahaana Muqdisho iyo dhacdadii ugu dambeysay ee weerarka ee xarunta gobolka Banaadir.
Hay-ad nabad sugid horta oo meeshan ka shaqeysa oo jirto ma jirto. Waxaa jira wiilal dhallinyaro ah, qaarkood ka yimid Shabaab, qaarkood ka yimid ISIS, oo bistoolooyin loo dhiibay, oo aan ognahay hadda 150 qof oo xaafad walba in lagu daadiyey.
Waa ogtahay magaalada cid hadda dalka Soomaaliyeed uu kadigis ka samaysan yaa jirta u badan oo dowladdu aanay yani gacanta ku hayn baa magaalada yaallo dalka oo dhan yaallo meel kasta laga heli karaa buu ogtahay.
Ciladaha meeshay ka bilaabanayaan waxay tahay in aanan hay-addii sirdoonka aysan lahayn sanad muddo ku dhadhow agaasimihii.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM oo jeneraal cusub uu la wareegay.
Sidoo kale waxaad idaacadda ku maqli doontaan ilaa iyo 150 tahriibayaal ah oo weli lagu laayahay xeebta Liibiya.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. In ka badan 1,000 qof ayaa banaanbax ka dhex dhigaya maanta oo Jimcaha garoonka duuradaha ee Hong Kong, iyadoo dibadbaxyada qaar horena ay khasaarooyin u geysteen. Dibadbaxyaasha iyo shaqaalaha garoonka duuradaha oo xiran dhar madow ayaa waxa ay dhaleeceeyeen jawaabtii boliisku ay ka bixiyeen weerar lagu qaaday dibadbaxyaasha daacadda oo dimuqraadiyadda. Muuqaalo lagu qaaday telefoono oo lasoo dhigay warbaahinta bulshada ayaa waxa ay muujinayaan kuwa weeraray dibadbaxyaasha oo lagu tuunsan yahay inay yihiin burcadda Triad. Ayaa axaddii dibadbaxyaasha meel tareenka laga raaco ay ku weerareen dhuumo iyo ulo. Dibadbaxyadan oo kasoo bilowday baaq lagu dalbanayay in lasoo afjaro sharci la doonayay dadka lagu eedeeyo inay dembiilayaal yihiin in loo gacangeliyo shiinaha si halkaasi loogu maxkamadeeyo. Carrie Lam oo madax ka ah Hong Kong ayaa waxay raalligelin ka bixisay jahawareerka uu dhaliyay sharcigaasi, iyadoo caddaysay in sharcigu haatan uu dhintay. Isoo bax kale ayaa la qorsheeyey in uu sabtida berita uu ka dhaco xaafadda Yuenlong oo burcaddu ay ku weerartay dibadbaxayaasha.
Militariga Maraykanka ayaa sheegay in Iiraan ay riday gantaal ah nooca ridada dhexaa, arrintanoo sii kicinaysa xiisadda ka taagana gacanka Beershiya. Mas-uul magaciisa qariya ayaa Khamiistii shalay sheegay in Iiraan arbacadii ay gantay amaba riday gantaal ah nooca loo yaqaano Shihaab 3, kaasi oo aan wax alisaha gelin in maraakiibta iyo saldhigyada Maraykanka ee aagaasi ku yaala. Gantaalkan ayaa jaray ilaa iyo 1,000 kilomitir kadib markii laga ganay xeebta koonfureed ee Iiraan, isagoo markii dambena ku degay bariga caasimada Tehraan. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in Maraykanku uu si dhow ula socday gantaalkana Iiraan riday, iyadoo isu diyaarisay tijaabadiisana.
Kuuriyada Waqooyi ayaa si rasmi ah waxa ay u shaacisay tijaabadeedii gantaal ee ugu dambeysay ee gantaalaha balastiga, iyadoo sheegtay in bilowgaasi uu digniin u yahay daandaansiga militari ee Kuuriyada Koonfureed oo lagu wado in dhowaan dhoolatus militari ay wada sameeyaan iyaga iyo Mareykanka. Warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigtay sawirada Kim Jong Un oo kormeeraya tijaabada Khamiistii shalay, waxaana ay ugu yeertay nuuc cusub oo taatika. Saraakiisha Mareyka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaankaasi uu ahaa nooca ridada gaaban. wakaaladda wararka u faafsa Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay sheegtay in tijaabada loogu talagalay in digniin culus ay u dirto militariga Kuuriyada Koonfureed oo dagaal doonka ah ee aadka ugu kulul, tallaabooyin ay qaadayaan si ay markaasi u soo bandhigaan hubka halista ah ee dalkaasi ayna sameeyaan dhoolatus militari, iyagoo ka dhiga furaysanaya digniintaasi soo noqnoqotay.
Mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa si adag u xakameynaya waxa u muuqda howlgal dad tahriibin ah oo la sheegay inay qayb ka yihiin ciidamo ah kuwa badda ah koonfurta gobolka California. Mas-uuliyiinta oo ay ku jiraan qaybta dembi baarista ee ciidamada badda ayaa Khamiistii la xidhay ilaa iyo 16 ciidanka badda ah kadib markii iyaga iyo boqolaal kale looga yeedhay kaamka Pendleton oo qiyaastii 79 kilomitir ee waqooyi ka xiga San Diego. Sida laga soo xigtay ciidamada baddana, xarigan ayaa imi kadib 2 jeer hore oo dad loogu xidhxidhay sababo la xidhiidha tahriibin dad.
Hawaysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa maanta waxa uu hoggaanka taliskaasi si rasmi ah ula wareegay General Stephen J. Townsend, isaga oo bedelaya General Thomas Waldhauser oo madax ka ah taliskaasi. Warbixin ku saabsan arrintaasi oo ay qortay jariidada Stars and Stripes oo arrimaha ciidamada Mareykanka ka hadasha Maxamed Colaad Xasan haynu soo koob.
Generaalka 60 jirka ah ayaa tan iyo 1982-kii ka tirsanaa ciidamada Mareykanka, isagoo madax ka soo noqday qaybo kala duwan oo taliska ciidamada Mareykanka ah. Waxa uu madax ka soo ahaa howlgalkii ay isbahaysigii uu Mareykanku horkacayay kula dagaalamayeen ururka ISIS ee Ciraaq iyo Siriya. General Townsend oo maanta kula hadlayay ciidamada Marineska Mareykanka ee fadhigoodu yahay magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka, gaar ahaan saraakiisha sarsare ee ka hoos shaqeyn doona, ayaa sheegay in todobaadka soo socda uu safarkiisa ugu horeeyo ku tegi doono Bariga Afrika, halkaasoo ciidamada Mareykanka ay wajahayaan howlgallo adag sida Soomaaliya oo kale. Waxa ii qorshaysan inaan si wanaagsan u soo eego una soo qiimeeyo wax walba oo talisku uu ka qabto Afrika, ayuu yiri General Townsend. Waxa uu bedelayaa General Thomas D. Waldhauser oo taliska Afrika madax ka soo ahaa tan iyo sanadkii 2016, muddo 3 sannadood ah oo ay ciidamadiisa Soomaaliya ka wadeen howlgallo militari oo la duqeyn ka dhan ah Al-Shabaab iyo ISIS. Waxa kaloo AFRICOM ay duqeymo ka fuliyeen Liibiya, waxaase lagu xusuustaa intii uu taliska madaxda ka ahaa General Waldhauser weerarkii gaadmada ahaa ee ciidamada Marineska Mareykanka lagu geystay dalka Niger bishii Oktoobar ee sanadkii 2017, weerarkaas oo hadalhayn badan ka dhaliyey awoodda ciidamada Marineska Mareykanka ee Afrika la geynayo iyo tababarkooda. Isagoo ka hadlayay xafladii xilwareejinta ee maanta ka dhacday Jarmalka, ayuu General Waldhauser waxa uu yiri: "Waxaanu sharaf u haynaa geesinimada iyo hawsha nafurnimada ah ee ay Afrika ka qabteen ciidamada Mareykanka, kuwa dalalka Afrikaanka iyo ciidamada kale ee howlgallada iska kaashadaan. Ciidamadaas oo naftooda u hibeeyay 3 sannadood ee la soo dhaafay ee aan meesha joogay, eryashada sidii loo soo celin lahaa nabadda iyo xasiloonida qaaradda Afrika," ayuu yiri. Howlaha horyaala Jeneraalka cusub Townsend waxaa ka mid ah sii wadista howlgalka Mareykanka uu ka wado Soomaaliya oo ciidamada uu hoggaankooda la wareegayo ay sanadkan oo keliya ka fuliyeen ilaa iyo 64 duqeyn cirka ah oo ay ku beegsanayeen Al-Shabaab iyo Daacishta Soomaaliya. Waxaa kaloo uu wajahayaa sidii uu wax uga qaban lahaa eedo ay soo jeedinayeen hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda oo la xiriira in dad rayida ay dhibaato ka soo gaarto duqeymaha AFRICOM. AFRICOM ilaa hadda waxa ay qirsan tahay oo keliya 2 qof oo ku dhintay duqeymo ka dhacay degaan ku dhow degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud sanadkii 2018, laakiin hay-adaha xuquuqda aadanaha qaarkood oo ay Amnesty International ugu horeyso ayaa ku doodaya in tirada dadka rayidka ah ee ku dhinta duqeymaha dayuuradaha droneska ee Mareykanka ay intaasi ka badan tahay. General Townsend oo walaaca hay-adaha xuquuqda aadanaha ka hadlayay maanta ayaa yiri: "Waan fahamsanahay walaaca jira. Arrintani waa mid ka mid a waxaa laga dhaxlo meelaha ay colaadaha ka jiraan. Waase nasiib darro inay dhacaan," buu yiri. Waxaa kaloo jeneraalkan uu wajahayaa Ruushka iyo Shiinaha oo hadda kordhiyay galaangalkooda Afrika. Shiinaha waxa uuba saldhig militari ku leeyahay meel ku dhow saldhigga ciidamada Mareykanka ee Jabuuti.
Warbixintaasina waxaa noo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan.
ugu yaraan 150 tahriibayaal afrikaan ayaa lagu laayay badda Mediterranean-ka, waxaana laga cabsi qabaa in ay badda ku hafteen dadkaasi, iyadoo sidoo kalena qaar kale oo kamid ah dadkaasi badda ku safray in lasoo badbaadiyey, sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga u qaabilsan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa UNHCR. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxayna soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR, dadkani ayaa waxaa lagu waayay xeebaha Liibiya oo ay ka sharcdeen kadib markii doonyihii ay saaraayeen ay badda ku qarraqmeen Khamiistii shalay. Shiralkan ayaa noqonaya kuwii ugu ballaaraa ee ka dhaca badda Mediterranean-ka sanadkan. Qiyaastii 147 dad ka badan ayaa waxaa soo badbaadiyey kalluumaysato reer Liibiya iyo ilaalada xeebaha ee dalkaasi, sida ay sheegtay UNHCR. Hay-addu waxay intaas ku dartay in laba ka mid ah dadkaasi lasoo badbaadiyey ay xaaladoodu halis tahay oo la dhigay cusbitaalka. Doonida dadka lagu soo badbaadiyey oo ka samaysnayd loox ayaa waxa ay ku sii jeeday Yurub ka hor intii aysan rugman meel ku dhow magaalo la yidhaahdo Alqumus oo dhinaca bare kaga beegan caasimadda dalka Liibiya ee Tripoli. Dooni kale oo 800 qof ayaa weli dadkiisa raarraq iyo ruuxba la la'yahay, waxaana laga cabsi qabaa inay badda ku hafteen. Ugu yaraan 65 qof ayaa ku dhintay shil sidan oo kaleeto bishii May ee lasoo dhaafay dhacay markii dooni ay saarayeen ay ku degtay xeebaha Tunisia. Kooxo iska soo horjeeda iyo shabakado magafayaal ah oo dadka ka ganacsada iyo kuwa tahriibaya ayaa ku xoogaystay Liibiya tan iyo markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii kale taliska ahaa Mucamar al-Qadaafi sanadkii 2011. Dadka soo kala jeeda guud ahaan waddamada Afrika oo ka cararaya saboolnimo, colaad iyo dowlado gacan adag ayaa waxaa caadiyan ay sii maraan dalkaasi Liibiya. Waxaa loo baahan yahay tallaabo degdeg ah oo loo qaado sidii tahriibayaasha loogu horjoogsan lahaa in ay doonyahaas raacaan, iyadoo loo yaboohayo qaabab kaleeto oo badbaado leh oo ay ku socdaali karaan. Sidaasna waxaa yidhi Charlie Yaxley, afhayeenka UNHCR ee arrimaha qaxootiga iyo tahriibayaasha ee badda Mediterranean-ka. Kumanaan qof ayaa ka gudba badda Mediterranean sanad walba oo gala Yurub, inkastoo tirada dadka gaaraya Yurub ay yaraatay tan iyo markii uu adkeeyay Talyaaniga oo ka xirtay xuduudihiisa biyaha doonyaha, sida muhaajiriinta iyo kuwa ururada aan dowliga ahayn ee ka soo badbaadiya dadkaasi badda. Heshiis oo Talyaanigu la gala Liibiya ayaa ku qasba maraakiibta iyo doonyaha sida tahriibayaasha inay dib ugu noqdaan Liibiya. Siyaasadaasi oo ah mid aad ay u dhaleeceeyeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha. Bishan Julaay oo sii dhammaanaysa keliya qiyaastii 4,000 oo qof ayaa laga soo celiyey badda oo Liibiya dib loogu celiyey, sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ee Lanqertaas oo arrimahani ay iska bahaystaan qaramada midoobay.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobayay warbixintaasi. Waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda Fiidnimo ee V O A.
magaalada Garowe ee Puntland waxaa shalayta lagu soo gebagabeeyey bandhigga buugaagta Garowe. Haddaba wariyaheena Cabdikariim Olol oo ku sugan halkaasi ayaa warbixintan noo soo diray.
Gudoomiyaha carwada Maxamed Yuusuf Jaamacatiga ayaa V O A waxay weydiisay sanadkani waxa uu ku saabsanaa bandhigaasi iyo waxyaabihii lagu soo qaatay.
Bandhigga buugaagtu marka ugu horeysa waa isdhexgal bulsho, marka xigtana waa aqoonis weydaarsi, marka xigtana waxaa lagu sameynayay falanqayn siyaasadda Soomaaliya, dhaqanka Soomaaliya, dhaqaalaha Soomaaliya, arrimaha bulshada Soomaaliya. Waxaa kasoo qeybgalay dhaqaatiir buugaag qoday, waxaa kasoo qeybgalay suugaanyahano suugaan badan qoray, waxaa kasoo galay qalinley Soomaaliyeed oo waaweynaa sida dadkii hore oo Maxamed Aahir Afrax oo kale, waxaa kasoo qeybgalay qalin le yaryar oo dhallinyara, gabdhaha kasoo qeybgalkii ugu badnaa ayay kasoo qeybgalaan 34 gabdhood oo qoraya ayaa. Sidoo kale waxaan kusoo kordhinay qeyb caruurta ah oo caruurta iyo hibooyinkooda iyo sida loo soo saari karo inay caruurtu bandhiga ay qeyb ku leeyihiin oo caruur hadday timaado.
Qeybaha kaleda way kasoo baxeen 13 maadaama lasoo gebagabeeyey badana dadka la siiyey.
Waxa ugu muhiimsanaa isbarasho iyo isdhexgal. Tusaale ahaan waxaan arkay dhallinyaro ka yimid Baydhabo iyo dhallinyaro ka yimid Burco oo intaan isku keenay roodidinkuna Burcad ka timaadeen, idinkuna Baydhabaad ka timaadeen bal iswareys. Waxaa ka mid ah hooyo timid oo sida quraanka sida ugu fudud caruurta loo xafidsiin karo cilmi daraasad ay ka sameysay soo bandhigtay oo dadku ay aad iyo aad ugu riyaaqeen. Marka mar walbo aqoon iyo caqli la isku keeno iyo cilmi, waxaa laga helayaa faa'iidooyin dhaxalgal ah oo aad iyo aad u badan.
Waxaa jira aqoonyahanno kala duwan oo ka yimid deegaanada Soomaalida Kamaal Abiib Axmed waxa uu ka mid ahaa qoryaasha Suugaanleyda ee ka yimid magaalada Hargeysa, waxauna ka hadlay waxyaabaha ay soo bandhigeen.
In saddexdii cisho ee lagu gurfeeyey waxaa ka mid ahaa siyaasadda iyo saameynta ay nagu leeyihiin dowladaha reer galbeedka, Bariga Afrika iyo guud ahaan Geeska Afrika ayaa runtii lagu gurfeynayey. Sidoo kale buug fara badan oo baaxad leh ayaa lagu soo bandhigay oo isugu jiray buug saqaafa ama buug aqoon guuda oo kugu qoranayd af carabeed, iyo afka Ingiriisiga iyo afka Soomaaliga.
Waxaad iga warantaa dhalinyaradiinni ka timid Hargeysa, waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad soo bandhigteen maxay ahaayeen?
Runtii waxaan isugu jirnay dad qoraaya, iyo waxaan isugu jirnay dad halabuur oo suugaanyahana, sidoo kale waxaan isugu jirnay dad wariyaala. Waxaan soo bandhignay suugaan baan soo bandhignay, buugna waa soo bandhignay, dadka saxaafiyiintiina waxay soo bandhigeen iyaguna saameynta saxaafadda ku leedahay bulshada Soomaaliyeed dhib ahaan iyo dheef ahaanba.
Waxaad soo dhan karayso muhiim bay adiga ku ahayd maadaama markii ugu horreysay aad ka soo qayb gashay xuwa.
Dee dal baan bartay, dad baan bartay, dadkuna waa hanti oo ummadda waa laga faa'iidaystaa, khibradna waa ka kororsaday. Runtii waxay maalintaasi ahayd fursad qaali oo aan dad badan ku bartaa.
Markastoo magaalada Garoowe lagu qabto bandhigga, waxaa si weyn uga faa'iidaystay dhalinyarada haatan ku cusub qoraalka iyo bugaagta. Aasiyaab Shiraadan waa qoraaga buugga Hambabar oo si weyn dadka u soo jiitay. Waxay sharaxaysaa waxyaabihi ay ka baratay muddada saddexda casho uu soconayay bandhigga bugaagta.
Waxyaabaha kaga dayan karaa aad bay u badan yihiin, qoraayo fara badan iyo dad cilmi dhaadhi fara badan iyo suugaanle iyo wax walba isugu yimaadeen oo qofka bini'aadamka. Waxaan dhihi kara waa saddexda casho ama afarta casho ee qofka Soomaaliga uu waxbarto markuu buug fair ka qayb galo. Marka la yidhaahdo kaalinta iyo cilmiga meesha isugu yimaada, waxyaabahan ka bartay waxaa ka mid ahaa in aan xoogga saaro maxaa ku idhaahdaa af Soomaaliga saxda wax ku qorayo, micnayaasha saxda in aan raadiyo, habka aan wax u qorayo in aan maxaa ku idhaahdaa aan aad ugu sii dheeraado tafatirayaal badan in aan maro. Waxaas dhama ayagu ay iga cilmi badan yihiin oo ayagina aan ku bartay ayna tahay in aan ka barto. Waxyaabahaas dhan ayaa dheeraada.
Marka laga yimaado buuggaaga Hambabar, maxay ahayd waxyaabaha adiga sida gaarka aadna kuu soo jiitay?
Aad iyo aad waxaa jiray buugaag qurux badan, maalafaay oo aan ku garaadsaday oo maxaa ku idhahdaa sheekooyinka af Soomaaliga aan ku akhrin jiray ka mid ahaa, maxaa ku idhaahdaa suugaanley murtimeer oo kaleeto wuxuu aha ninka maxaa ku idhahdaa kala kicinayay markaan idhaahdo af suuqiga usoo noqono, murtidii uu ku heesayay maxaa ku maalafa isagoo ka sameeyey hees baa jirtay, isagoo geljiro ka matelaya heestiisu.
Bandhigan ayaa waxa uu sanadkan ahaa mid si weyn u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen aqoonyahanaad u fura badan oo ka kala socday deegaanada Soomaalida, waxaana dadku ay ammaaneen doorka haweenku ay ka qaateen iyo buugaagta ay ku soo bandhigeen. Waalidiinta ayaa ka dhalan celiyey dhalinyarada iyaga farshaxanka la baryay ee qaybta laga siiyey. Abdikariinol, V O A, Garoowe.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
mar kale ayaan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba idin leenahay fiid wacaano wanaagsan halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo ka soo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo uu toddobaadkan magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa qarax gaari oo nuucis ahaa nooha uu ka dhacay kontaroolka koowaad ee garoonka Aadan Cabdulle dhanka lambar 4. waxaa qaraxaasi ku geeriyay ku dhawaad 20 qof, waxaa dhaawac soo gaaray dad ka badan 30 kale. tilaabadaas ay qaadeen Al-Shabaab waxay muujinaysaa awoodda ay leeyihiin xilli wadooyinka Muqdisho qaarkood ay xaran yihiin, balse kuma ekaan weerarkaas oo qura. hal maalikadii Al-Shabaab waxaa u suura gashay inay gudaha u galaan aqalka dowladda hoose Xamar, kana fuliyaan weerar rasmi daamin ah oo la aaminsan inay fulisay ruuxa weyn ee ah kaasi oo la qorsheeyey. qaraxaasi waxaa ku geeriyooday 3 gudoomiye degme, 3 agaasime iyo 2 la taliye. Dadka geeriyooday waxaa ka mid ahaa 2 haween ah oo gudoomiyeyaal ka ahaa degmooyinka Abdaasiis iyo Sheengaani iyo gudoomiye degmada Waaberi. Dadka dhaaw oo soo gaaray waxaa ku jira gudoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaaciil Yidiso, gudoomiye degmo iyo agaasimeyaal. Waxaana dhaaw oo loo qaaday wadanka Qadar. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa u sheegay VOA sida weerarku u dhacay.
Waxay wax u dhaceen dabcan sidaan hore u sheegay ama dowladda u sheegtay qol ay ku shaqeeyeen madaxda gobolka Banaadir, gudoomiyaha iyo gudoomiyaasha degmooyinka Xamar iyo dabcan maamulka ayaa qarax lala beegsaday oo dee sidaad ogtahay dadna ku dhinteen, dadna ku dhaawacmeen.
Waan gartay amniga Muqdisho marka laga hadlayo in qarax ka dhaca xaruntii caasimadda looga talinayay, wasiir aad baa loo saluugayaa, say ku dhacday?
Runtii amniga Muqdisho waad ogtahay horumarka ka jira iyo dadaalka dowladdu ay wado, laakiin nooca ay u yaaliin qaabka argagixisadu ay u hawlgasho iyo turista dadka Soomaaliyeed ee dowladdu ay had iyo jeer hay-adaha dowladda lagu canaanto ay sameeyaan ayay marmarka qaarkood kasoo dhex baxaysaa in ficilka oo kale ay u suurtagasho argagixisada. Socotaa had iyo jeer waad maqashaa inuu ciidamada amnigu ay meelaha qaarkood shaki ku xiraan ama qof shaki ku qabtaan inta qaylo ka dhacda shacabka Soomaaliyeed ay ka resistan gareeyaan ama diidan yihiin in marka ama la caburiyo ama la celiyo ama hubsiimada ciidanka inta ficil ama war ay dad mas-uuliyiin ka dhaxaan. Waad ogtahay marka turista shacabka Soomaaliyeed loo tuurayo ayaa marmarka qaarkood waxaa keenaysa in ficilka oo kale ay maleegaan.
Maxaa xilliga Al-Shabaab u suurageliyay inay fuliyaan weeraradan? Maxaysata awood Al-Shabaab ay leeyihiin marka loo eego weerarada qorsheysan ee ka geysanayaan Muqdisho? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Xuseen Macalin Maxamuud, madax xarunta Hiraal oo ka faalloota amniga iyo argagixisada.
Dabcan awood Al-Shabaab hadda wax oo qaraxyada ayaan soo xasuusiyey moogiya awooddeeda iyo isballaarinteeda iyo inay dalka siyaabo kala duwan ay maamulkeedu u xoojiso oo ay dadka canshuur ka qaadato ay maxkamadaheedu dadka aqbalaan oo ay sii xoogaysanayaan cid walba ogeyd. Maalmaha uu qaraxyadan iyo dhibaatooyinkan ay nasoo gaarsiiyaan ayaan waxaan iska weydiinaa su-aalahan ah awooddooda xaggee gaarsiisan tahay. Dabcan dowladda oo nooga mas-uula amniga oo ahayd in ay awoodda Shabaab yareyso uu shacabkuna uu ku taageero ayaa waxaan leeyahay meelihii eryooyinkii priority-ga ahaa oo awooddooda lagu yareyn lahaa oo ugu horeyso in sirdoon dhammaystiran la dhiso, laga helo iyaga xogtii dalka lagu ilaalin lahaa hadday noqon lahayd magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka dalka oo dhan. Qaraxyadu meel kastay hadda ka dhacaan, mas-uuliyadda koowaadna dowladda federaalka ayaa leh. Qaraxa Kismaayo ka dhacay inkastoo uu maamul goboleed maamulo, haddana qaraxaas waxay ahayd difaaceeda ama iska kaashadaan sirdoon dhammaystiran oo qaraxyadaas oo kala joojiya.
Xaaladda xilliga sida ay tahay waxaa walaac ka muujiyay dhankooda bulshada rayidka. Cabdullaahi Maxamed Shirwa ayaa u sheegay VOA inaysan filin 2 sano ee bar kadib hadda sida xaalku yahay marka loo eego amniga Muqdisho.
Waa mahadsan tahay Cabdulqaadir iyo dhageystayaasha iyo bahda VOA-daba. Wallaahi waxaa noo muuqda in meeshii Soomaalidu ay dhihi jirtay ceelna uma qodna, ciidanna uma maqna maaragta inay tahay. Waxaad moodaa in aad looga mashquulay amnigii waxyaabo kaleeto maaragta mar kale ku fiicnaan lahaa ama in layska dhaafaba ku fiicnaan lahaa in aad loogu mashquulsan yahay ayaad moodaa. Marka amnigu waa daciif, waad ogtahay bisha 22-keedii wixii dhacay, shalay wixii dhacay, berito wax dhici kara. Intaba waxaad arkaydaa marka anaga walwal badan ayaan qabnaa. Waxaan bulsho rayid ahaan waxaynu sugaynay in waqtigan laga shaqeynayo doorashadii dastuurkii la dhammaystirayo amnigu intaan uu ka hagaagayo oo ama maaragtay ha ku hagaago wadahadal iyo muxuu ama taqaanaa isu soo dhowo is-horfariisasho ha ku hagaago ama qaab kale ha ku hagaago in amnigu magaalada Muqdisho iyo wadanka oo dhamma intaan uu ka hagaagayo ayaan filaynay. Laakiin hadda waxa weeyaan walwal badan ayaa jira. Amnigiina waa sidaad aragtay, noloshiina waxa weeyaan ba aad bay maaragta u adag tahay. Yani sicirkii cirku aadayaa, adeeg soo kordhayo oo weyn oo muuqda ahi ma jiro. Marka xaalad adag baa lagu jiraa.
Dowladdu Al-Shabaab marka laga yimaado dagaal foolka foola xoogaha iyo muqaabaraadkooda, mar haddii Al-Shabaab ay tageen xafiiskii duqa Muqdisho, meeshii amniga magaaladan laga maamulay, maxaad is leedahay awoodda Al-Shabaab iyo xoogahooda?
Waxaan umalaynayaa dhowr waxyaabood ba kolleyba maaragtay ayaa muuqanaya, wixii jira Ilaahay baa og. Yani anuguna dee hawshaas muxuu ahay ciidamada iyo howlahooda ma aqaano, laakiin walwalka jiraa waxyaabaha uu muujinaya ayaan rabaa inaan kula wadaago. Midda hore waxa waaye xamar waa la nabdaynayaa, xamar waa la xasilinayaa, muddaan la kusoo wada 2 sano iyo bar. Arrinta shala dhacdana uun waxaa ka sarreeyaay waxa weeyaan in madaxtooyada la galo ama airportka la galo. Meeshii saddexaad waaye meeshaan shala la galay. Horta dadka dhintana Allah u naxariisto, dadka dhaawacana Ilaahay hano maaragta buskuyo. Laakiin waxaa jiraay waxa weeyaan sidaan hore usoo sheegay waa la mashquulay siyaasado iyo dagaal siyaasadeed iyo siyaasad dibadda iyo dhaqaale ayaa lagu sameeyay. Marka ani waxay ila tahay mucaaradka dowladda hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda Shabaab, waxaad moodaa in waqtigan hadda jira, marka dhinac walbaba aada fiirido, inay ka khatar badan yihiin intii hore, ka abaabulan yihiin. Taasna fursadaasna waxaa siiyey dowladda iyo maamul goboleedyada oo aada moodid 200 kulaalood oo meel lagu xiray oo mataqaana iyagu kaliya isu muuqda ayaa fursadaas siiyaan qabaa. Ciidanku aad male, ciidanku haddaan lala shaqeynaynin oo mataqaana imkaaniyaadkay u baahan yihiin iyo siyaasaday u baahan yihiin iyo haddaan lala daba taagnayn iyagu aad malaha. Laakiin dadkii hawshaas u qaban lahaa maaragta ayaa meesha ka maqan. Marka hadda cabsidu way kordhaydaa, yacni Kismaayo la galay 4 beri ka hor halkaana la galay, haddana shalay waa la galay. Marka waxaad arkaydaa olole badan oo xoog leh inuu socdo oo dhinaca ka imaanaya Shabaab ka imaanaya oo wax ka hortegayahayna aysan jirinin. Cabsida marka dadka shacabka ku jiraay waa taas waaye. Waxaad moodaa dadaal shacabku way dadaaleen, dhib kasta way u adkaysteen. Haddana iyagoo sidaas oo dhib badani jiro ayay haddana horumar sameynayaan oo wax la baranayaa oo dad la daweynayaa oo jid la dhisayaa oo mataqaana noloshii maaragta lala tacaalayaa. Laakiin noloshu labadaas dhinac oo iska soo horjeedo oo maaragta siyaasadda waddanka taladiisa isku haysata ayaad moodaa inay dhan walba kasoo ciriiriyeen.
Dowladda Soomaaliya ayaa qabta xilliga inay wadaan dadaalo ay ku xaqiijiyeen amniga, ciidankuna ay wadaan dadaalo dheeraada, sidoo fiyooda u sheegay wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Khayr Maareeye. Wasiir, shacabka Soomaalidu waddooyinkiiya ka xiran, meel laga soo gudba ma laha magaalada. Meesha hadda wax ka dhacayna qofka raba inuu tago aad baa loo baaraho, aniga taga waa la baarayo. Marka turistaa ka duwan ma jirtaa?
Anigu xogaal baan u ahay wasiirka warfaafintana waan ahay. Waxaan hubaa in ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ay in badan u naxariis badan yihiin shacabka Soomaaliyeed. Laakiin waxaad adiguna aad garowsanto wax badan ogtahay weli ahaan adigu halkan ku nool xamar, in ficilada ay maleegayaan dadka wax qarxinaya ama ay soo khaldeen qof Soomaaliya yahay qof Soomaaliya oo kugu midaba oo shacab u eg inuu yahay waad ogtahay. Waa sax, jidadka jidan badan baa xidhan, waa ka xunnahay argagixisada iyo la dagaalankeeda ayaa keenay. Laakiin haddana waxa isqarxiyey maaha baabuur wax oo meeshii la xiray. Wixii loo xiray ee qaraxa baabuurka loo xiray maahan, waa qof socda waay, qof socda weeye oo shacaba oo sida aan kuu sheegay weliba loo badinayo haween ay tahay. Marka taas waxaa hubaala in ay wax kastoo suuragalay ay ku tageen turitaan. Laakiin shacabka Soomaaliyeed dadaal iyo turis intaa ka badan bay xaq u leeyihiin. Laakiin waa markay dowladooda iska rab istaagaan, ومركي أرجع جهزة كعير تران دالكودة مركز دولدا عدوك النحريس بدل شعب كده مجرد شعب كيغا أنك مسوركا أنك ونا قولة إيو أمني قولة أيان وطاقن هل مركا تاس أيا إن شاء الله تعالى إيمان دوت مركز
قرها كان عيلا برافر لما توقف كنوات كل متي قارب وها وسير مركا هيا ده أمني ومركا واحد عنا فاهم بدل لما هلو وحاجة ما كهينا ما دام وسير كي ورفاف انت تها
وكهينا بارس ما ويسعة كل نتيجة يمكن هيا ده بارس ده يا صوبة اللي بتونه الحق لغسه بيها لكن وحنكون شيريا فعلا لعرق الجلسات وقارك وحاول كلان ama qaabka ay magaalada markay inta joogan ba qarax uga sameeyaan si shacabka iyo u baqdin galiyaan oo u xor gareeyaan oo u tusaan si ay wali u sii dibaan oo u sii baadaan joogan qaraxa inta markay joogan ba meel ka sameeyaan qaabab kala duwan bay ku keenaan ma keenaan mamarka qarkood baabuurka oo buuxa waxay keenaan qalabka oo fura ayay keenaan xaafadaha meel kamid ah oo meesha la qarxinayo ku dhow ayay ku diyaariyaan waan waxba u jirin marka baabuurku magaaladu jooga hubkii magaaladu yaala dadkii oo aan wadan wax qaraxa wadan baa ayaa la soo dhaweynaya meeshaas lagu qariyo agteeda ayaa marmarka qaarkood ay dhici karta inay
hubaan dowladdu maamulin oo lagu dagaalama magaalada yaala gudaheeda saaba u fahmay
waad ogtahay magaalada cid hadda dalka soomaaliyeed hubka digis ka samaysan yaa jirta وبدنا الدولات دعانا يعني كانت كوهين با مجالات يالو دلكو دن يالو ملك سلقه هلي خرات بوا
دكتور سيركي هوري أمنيقة خلبان عبد الرساق عمر محمد أيها الشاقي إن خلقان مجالات إيكي لخرنتهاي أمنيقة وفراها كسي بخايا مركا الله إيقو واركو قدن بيال الشعب يكفو ليين أغلق الدولات دهو سيا حمر
عبد القادر ومحسنتهاي مركا هوري سيوح عربا إن الأمهد عليو بويس في أمريكا إنت اللي سنيسو waxa kala tan rabaa inaan u tacsiyeeyo intii wax ku noqotay qaraxii labada maalmo isku xigtay ka dhacay hotel Afrik iyo gudoomiyaha gobolka meeshaas uu ku dhaawacmay gudoomiyihii dadka oo mas'uuliyiin karana ay dhaawac culus ku soo gaaray qaar badan ay ku dhinteen marka hore waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo intii dhimatayna wax Allah u naxariisto intii dhaawac ahna waxaan Ilaahay uga baryaa inuu u booga dhayo sida dhaqsaan ay ku caafimaadaan intaas kadib de waxa waaye waa su'aashaas waxaan umaleynaa qof walba aqli leh inuu fahmi karo meeshii jidad baa la xirxiray dhagaxyaal la dhigay ummadii xamar ku nooleed cariiri badan baa la geliyay dumarkii yacni waxay gaareen in yacni xitaa yacni isbitaalada inay ku dhalaan ay u suurtageli weysay intaasna waxaa la lahaa waxaan u sameynaynaa waxaan oo aan culays shacabku u saareynaa in amniga aan sugno inta qarax oo dhacda hadaa fiirisid meelaha ay ka dhaceen waa meelihii dowladda ama zoonaha green zoneka waxaa u malaynaa in green zone oo dabiici ah inuu abuurmay kaasoo ku eg meelaha ay dadka mas-uuliyiinta ah iyo dowladda ay degan yihiin marka waxaa moodaa amnigiiba inuu ku soo koobmay in intaas la ilaaliyo haddana intii baa la ilaalinayahay oo yacni dhacdadii shalay waxay ku tusinaysaa in yacni cid amniga mas-uuliyadiisa lagu hallayn karo oo isbeddel amni sameyn karta ama sugi karta amniga in aan lahaynin ilaa iyo labadii sano lasoo dhaafayna waa sheegayna waan lahayn waxaan lahayn mas-uuliyadda amniga cid lagu hallayn karo waa in la helaa waxaan lahayn dowladdu waa inay istraatiijiyo iyo siyaasad ay amniga ku sugeyso waa inay la timaadaa ilaa haddana
xilliban wasiir baad soo ahayd amniga kasoo shaqeynaysay xaggee buu ka jiraa gaabkan gaartay in duqi muqdisho loo tagay xafiiskiisa
horta waxyaaba badanaa keenayo hal dhinac ama hal yacni maxaa la yiraahdaa hal dhinac keliya kama socoto gaabisku meelo badan uu ka socdaa waxaa jira factories badan oo qeyb ka ah in yacni waxyaabaha dhacaya ay dhacaan waana sii dhici doonaa haddaan waxba laga qabanin waxaa ka mid a sugidda amniga ama deganaashaha amniga waxaa aasaas u ah deganaasho siyaasadeed inay waddanka jirto kow waxaan ognahay in yacni dowladdan xukuumaddan iyo dowladdanba yacni ay ku mashquuleen yacni ama dhaqaale ha geliyaano ama ha geliyaano waqti ha geliyaano ama eforti kaleba ha geliyaano inay ku mashquuleen inay la dagaalamaan maamul goboleedyadii waxay taas keentay أمن حماي كنتي مر هدي يعني سياسة دو أي سنة جنين أمني جنين مد جنانا مرك كوه حنا من سنة هاني يعني سياسة دا عند جنين إني أساس وطهاي أمني عند جنين وأركي سا يعني إن ما من قبل جدي الله رد قال ما يو وأركي سا إن يعني وحياة دستوريا أي أيق حق ولا هايان for example مركن صالح سوق عظم دور الشوينك ومسؤولية الله ده هي يعني أدون كده نواك جرتها فدرالك الدولة ده فدرالك ما كان في رسو استيتس كمركي سمينا يعني حبنتك كأه دولة قبل مملكة فدرالك مملكة قبل جدا أيق أي أمة حبنا إن يعني سميستان دور الشوين كده هذا نوع أركيس أحمد مدوبي يو سيد الله دجالك بقول أجره يو وقت اللي قلنا يا مملكة عن جبلان سيد أسلم إذا وحلوس وقولي ساود وست مملكة كفر قلبت حاف وعرك تدجالك وصعده يعني إلا دولة أي دولة إلا يهدد دجناش السياسة ده ما إيش لهين أو يعني لجوح حلي أو أساس النقطة مسألة النقطة إلا هلا دجناش أمني
ما لها فرصة الوجود وحى كمدة هي أدى سردونك الصومالية أو المدة عن لهين تليب وخا خسان مع المحمود يا شرخيا
إلا ذا ماشي كبير لبرا إن محيط هاي إن أنا هي أدى سردونك أن ويدا أن سن لهين سند مدة كل دو أجاسمي لبدلي أكتوبر سنة كور لبدلي أن لبدلين dadkii oo aqoonta lahaa oo inta aan ogaahay ma aragtay shaqada laga wada fadhiisay dadka cusub oo hadda la qoray waa dad cusub oo u baahan waqti dheer inay la qabsadaan in ay xogti iyo qaabka loo helayay iyo xataa inay dadka kala bartaan marka in arintaas mar labaad xoog la saaro labo waxaanan dadku aysan ku baraarugsanayn sirdoonka hay adas kriye ma aha waxa jira ciidamada militaryga dunida waxay leeyihiin sirdoon oo dhaqdhaqaaqyada shabaab ee military oo askariga iyo meelaha ay degaan iyo xarumaha ay yelanayaan oo dhan cidii ka hawlgali lahayd iyana magac ahaan way u jirtaa laakiin ma xoogana oo sidii la rabay uma shaqeeyaan marka in si guud sirdoonka la xoojiyo labo in hawlaha oo shabaabka ay dadka ku kasbadaan oo ugu horeeyso cadaaladda inay dawladdu xoog ka saarto oo cadaaladda dawladda loo soo doonto intii shabaab loo doonan lahaa in cadaaladda dawladda Soomaaliya ka jirta haddii baydhabo joogto iyo haddii xamar joogtaba in shacabku ay u soo ordaan oo yiraahdaan dawladdana kala saareysa intii shacabku ay ordi lahaayeen shabaab ayaa kala saaraya marka waxaa jira dhaqaale badan oo ay arursato dhaqaalahooda in lala dirro oo yaani ay gaajoodaan dibtoodaan oo ay waayaan si culays u fuulo oo aysan maartay dad badan aysan ku qoran
marka laga yimaado dagaalka iyo qorshooyinka shabaab oo aan qorsooneyn saa sheegaydo helida xogaha ama xoreensiga ama siraha hoose qaraha shabaab kale waxa leeyahay wuxuu u muuqda qaraha abaabulan diyaarsan oo qaabka loo diyaariyo u muuqato si aad u farsamaysan marka
waa sax marka aan lahaa sirdoon sirdoonku waa laba qaybsama dhinac oo jihadku in weerar yahay oo cadawga sirtiisa laga doonayo meelaha uu joogo cadaw midka labaad way midka la yiraahdo difaac sirdoon difaac oo ah waxa loo yaqaan counter intelligence waana kam muhiimsan yahay kan hore oo haddii aysan gudahaaga aadan aysan ku asturnayn oo sirahaaga iyo aanan dhexdaadu aysan daldaloola aysan lahayn cadow soo ma geli karo marka waa in aad waxa loo yaqaan counter intelligence ay dawladda xoojiso oo ay abuurto waxyaabaha loo yaqaan hubinta iyo vettingka oo qof kasta oo shaqaala oo la qorayo waa inuu maro nidaam aad looga taxadaray oo laga soo shaqeeyey oo aysan u sahlanaanaynin in ay shabaab ku soo dhuuntaan oo hubin badan leh labo qofku markii la qoro kadib dabagallo farsamooyin dabagallo la yiraahdo ayaa jira oo qof walba mar walba aanan uusan qofnaba aamin ahayn oo qof walba uu imtixaan dowladeed ku jiro si loo hubiyo inuusan cadowga ka faa'iidaysan marka labadaas oo isbarbar socota oo difaac iyo weerarka oo sirdoonka ah haddii ay dowladdu naga xoojiso waxaan isleeyahay qaraxyadan iyo isku soo duurxulkan uu yaraanaya.
Xildhibaan Cabdirasaaq Umar Maxamuud ayaa u sheegay v o a inay jiraan dulduleelo dhowra sida deganaansho la-aanta siyaasadeed dowladdu ay wajahaysay iyo hay-adaha amniga oo uu sheegay inay ku jiraan Al-Shabaab iyo Daacish.
Waxaa intaas sii dheer, dadka amniga ama ragga mas-uuliyiinta amniga aan u dhiibnay oo aan wax cid la xisaabtamaysa aysan jirin. Yacni laba sano qaraxyaa dhacaaya, dhibaataa dhacaysay, hay-ad nabad sugid horta oo meeshan ka shaqaysa oo jirto ma jirto. Waxaa jira wiilal dhallinyaro ah, qaarkood ka yimid Shabaab, qaarkood ka yimid ISIS, oo bistoolooyin loo dhiibay, oo aan ognahay hadda 150 qofood xaafad walba in lagu daadiyey, oo aan wax ay garanayaan iyo wax ay amni kusoo kordhin karaan aysan jirin, oo aan la ogeyn cidda la xisaabtamaysa xitaa. Yacni dawliyan askar iyo nabad sugid waa ina jirtaa.
Marka laga yimaado Al-Shabaab rag ka yimiday oo hay-adda qaarkood maaragtay doodu soo kusoo dhiibay haddana shaqeeya, Daacishka ama ISIS-too kale yaa ka mid a?
Waa jiraan dad, waxaa jira ISIS ka soo baxay, dee magacyadooda ma rabaan inay sheegan, laakiin xogta aan hayo dadka hadda yacni bistooladaha loo dhiibay oo degmooyinka lagu daadiyey ma aqaana inaad ka warhaysaan. Degmo walbu yani waxaa la qorsheynayaa in 150 qofood la geeyo, bistoolada ku xiran yihiin, yacni sharciyad ay ku dhisan yihiinna aan la aqoonin. Intooda badanna waxay ahaayeen dad ka yimid ISIS iyo Shabaab ka yimid, waa xaqiiq jirta waaye taas, anigu waxaan iska leeyahay ma aha.
Cabdullaahi Sharuuc ayaa qaba dowladdu inay ku mashquusho arrimo siyaasadeed oo keliya amnigiina laga gaabiyo, taasina ay fursad siisay kooxda Al-Shabaab.
Waxaan u malaynayaa dhowr waxyaabood ba kolleyba maaragtay ayaa muuqanaya, wixii jira ilaahay baa og. Yacni anaguna dee hawshaas muxuu ahay ciidamada iyo howlahooda ma aqaano, laakiin walwalka jiraa waxyaabaha uu muujinaya ayaan rabaa inaan kula wadaago. Midda hore waxa waaye xamar waa la nabdaynayaa, xamar waa la xasilinayaa, muddaan la kusoo wada laba sano iyo bar. Arrinta shala dhacdana uun waxaa ka sarreeyaay waxa weeyaan in muxuu ahay madaxtooyada la galo ama airborka la galo, meeshii saddexaad waaye meeshaan shala la galay. Horta dadka dhintana allah u naxariisto, dadka dhaawacana ilaahay hano maaragta buskuyo, laakiin waxaa jiraay waxa weeyaan muxuu ahay sidaan hore usoo sheegay waa la mashquulay siyaasado iyo dagaal siyaasadeed iyo siyaasad dibadda iyo dhaqaale ayaa lagu sameeyay. Marka aniga waxay ila tahay mucaaradka dowladda hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda Shabaab, waxaad moodaa in waqtigan hadda jira marka dhinac walbaba aada fiirido inay ka khatar badan yihiin intii hore, ka abaabulan yihiin. Taasna fursadaasna waxaa siiyey dee dowladda iyo maamul goboleedyada oo aada moodid laba mukulaalood oo meel lagu xiray oo muxuu ah mataqaanaa iyagu kaliya isu muuqda ayaa fursadaas siiyaan qabaa. Muxuu ah ciidanku eed male, ciidanku haddaan lala shaqaynaynin oo muxuu ah mataqaanaa imkaaniyaadkay u baahan yihiin iyo siyaasadday u baahan yihiin iyo haddaan lala daba taagnayn iyagu eed malaha, laakiin dadkii hawshaas u qaban lahaa maaragta ayaa meesha ka maqan. Marka hadda cabsidu way kordhaydaa, yacni Kismaayo la galay afar beri ka hor halkaana la galay, haddana shalay waa la galay. Marka waxaad arkaydaa olole badan oo xoog leh inuu socdo oo dhinaca ka imaanaya Shabaab ka imaanaya oo wax ka hortegayahina aysan jirinin. Cabsida marka dadka shacabka ku jiraay waa taas waaye. Waxaad moodaa dadaal shacabku way dadaaleen, dhib kasta way u adkaysteen.
Maareeye ayaa meesha ka saaray warka sheegaya in dowladda Soomaaliya dagaal toosaysa la gina Al-Shabaab, wuxuuna sheegay dowladdan inay tahay midda keliya sida rasmiga dagaalka ula gasha Al-Shabaab.
Adar maalin kasta waa lagula dagaalamaa, anigu dowladihii horena way ku jiraytana waa ku jiraa. Dowladdani dowladda ugu dagaalka badan Shabaab waaye, weliba si sistematiga ula dagaalanta shabakadahooda dala gasha oo fashilisa. Waad ogtahay inta labadii sano iyo markii ugu dambeeyey shabakadood dadka Soomaaliyeed in lagu dhibo, in lagu xasuuqo, in lagu dilo, assassination lagu sameeyo, qaraxyo lagu sameeyo, loogu talagalay in la fashiliyo
maxkamadda saaray. Xagee bay ka dhacan wasiir?
Magaalada Muqdisho ay ka dhacday. Tii ugu dambeysa tiyaatarka miyaan la qaban in nimankii shabakada dhan dadka laynaysay, caruurtii laynaysay, gudoomiye batuuraha wiilkeeda halkan ku diraysay vrm,
laakiin waa maray isqarxiyeen oo ay dhib geystay wasiir.
Haddeen geysteen waa dad soomaaliyeed oo shacabka aan laga garanayn oo shacabka ku dhex jira, laakiin marka tusaalayaashaada ayaa yaala oo la qartay. Dowladdan hadda jirtaa waxay shabaab ula dagaalataa si cigirtira oo madaxdeeda iyo shabakadaha ay dadka soomaaliyeed u samaysteen ay ku gumaadaan la dabar goynayo ayay u samaysaa, sidoo kalena duulimaadba ciidamada qalabka sida soomaaliyeed qaadaan oo degaanadii ay qarsadaan shacabka u firdiyaan, gargaar iskuulo u dhisayaan, nolol u samaynayaan, caafimaad u samaynayaan. Marka dowlad ka dadaal badan inay shacab inay celin jirto shabaab oo tan kaga haboon, waayo dowladuhuna waa dhismayeen sistemkooda iyo hay-adooda dowladnimadu waa dhismayeen ma jirto, waxaana jirta rajo ah inaa la celin jiro. Laflacaari waaye markay muddo joogaan waxaasay noo maleegaan qarash badan iyo dulmi badan ku bixiyaan oo ay ganacsada soomaaliyeed ka baadeen. Marka laakiin hawsha la hayo inta shabakadooda la fashiliyo, inta madaxe argagixiso caalamiyaho banaanka ka timid iyo kuwa gudaha oo la dilo walaacadad walaa xisaab, waana lagu guuleysanayaa hadda dow in la ciribtiro.
Labada gole ee baarlamaanka maxaa u diidan la xisaabtanka hay-adaha amniga koorintaysa ka hadlay warbaahinta? Waxaan su-aashaas weydiiyey Khalimaan Cabdirasaaq Umar Maxamuud.
La wax diidan ma laha, waana la xisaabtanaa mar walba oo aan yacni aan markii ugu dambeysayna oo aan baarlamaanka oo wada socdo oo meesha yimid oo aan la hadalnay hay-adaha amniga, su-aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa wasiirka amniga goorma ayaa soo magacaabaysaa taliyaha hay-adda nabad sugidda oo intaas bannaan. Anigu ma qabo, ma umalaynayo in lasoo magacaabayo, sababtoo ah haddii lasoo magacaabo mar hore lasoo magacaabi lahaa. Waa siyaasad yacni madaxweynaha uu wato inaan la magacaabin, sin Fahad Yaasiin oo saaxiibo dhow ay yihiin uu meesha ugu haayo u joogo, amnigana saas laguma sugi karo. Runtii ummadda Soomaaliyeedna in been loo sheego oo la yiraahdo amnigiinaan sugaynaa ma aha. Ummaddakaas khaasatan shacabka reer Muqdisho oo dhibaatada ugu baahsan ee meeshan ay jirto, annaga xildhibaano u ah kolay, dabcan yacni hadda waxay maraysaa meeshii ilaa muddo shacabkana waa soo dulqaateen, annaga siyaasiyiin iyo xildhibaano haddaan nahayna waa soo dulqaadanay, laakiin maanta waxay maraysaa meeshii shacabkii siyaasiyiintaba ay wada hadli lahaayeen oo yacni xaaladaana ka hadli siinayso yacni ilaa intaas dulqaad ka badan oo la samayn kara ma jirto. Waa dulqaateen ummaddii, shacabki waa dulqaateen, xildhibaanadii waa dulqaateen, iyadoo mar walba aan ognahay xildhibaankii ka hadla amniga oo dowladda dhaliila iyadoo lagu yacni si siyaasiyanan loola dagaalamayay laguna yacni eedeynayo inuu yahay qarin dumis. Anigu waxaan qabaa in badan baa dumarka iyo caruurta loo sheegay in yacni ciddii ka hadasha siyaasadda ama ciddii dowladda dhaliisho inay yihiin qarin dumis. Anigu waxaan qabaa marka in yacni fikirkaasna ay dowladda dhankeeda wax ka bedesho.
Cabdullaahi Shirwac ayaa u soo jeeday dowladda Soomaaliya talooyin ay ka mid ahayd in la badiyo talooyinka ka imaanaya bulshada qaybaheeda kala duwan iyo in la joojiyo xakameynta kooxaha gurmadka degdega iyo saxaafadda.
Waa horta waxa weeyaan talo waxay magan u tahay cidda la siinayo, mana u malaynayo in la dhageysanayo, laakiin su-aal jawaab mudan waaye oo u baahan in laga jawaabo. Waxaan dhihi lahaa waxa weeyaan taladu waqtiga aan annaga Soomaaliya hadda ku jirno, marka aad fiirido taladu waa inay dad badan ka qayb galaan. Koox yar wadankan kama saari karto dhibta uu ku jiro. Waxaa loo baahan yahay in karti loo yeesho khilaafaadka jira in la xaliyo. Baarlamaanka uu ka dhex jiraa, xukuumadda dhexdeeda uu ka jiraa way muuqataa, maamul goboleedka iyo dowladda dhexe uu ka jiraa, midda shabaabka iyo dowladda u dhexeeda iyaduna waa sidoo kaleeto Soomaalilan iyo dowladda dhexe. Waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay in karti loo yeesho oo dadka mas-uuliyiinta ah haddaysan u lahayn inay la kaashadaan qaybaha kaleeto ee waddanka. Dad badan oo waddanku inuu hagaago jecel baa waddanka jooga, dibaddiisa jooga, dadka in lala kaashadaa loo baahan. Marka in yacni beerta lagu shaqaynayo in la ballaariyo ayaa loo baahan yahay, waa mid waaye. Arrinta kale oo jirta oo iyaduna muhiimka waxa weeyaan dhibaatada dadka ku dhacayda in laga gargaaro, dadka dhibaatada ku dhacayda in laga gargaaro. Masalan, meel baa shil ka dhacaya, miidihii waa la xiray, dadkii waa la samaynayaa, tirada in la qariyo iyo wuxuun in la qariyaa la rabaa, laakiin Soomaalidu waa dad furan oo waxba qarsoomayaan. Qofkii dhaawacmay iyo dhintay gurigiisii buu ka maqan yahay. Tirakoobkii meeshaas waxaa la rabay marka wasaaradaha ku shaqada lihi inay tirakoob sameeyaan, inay dadka u sheegaan dhibta dhacday.
Dowladda Soomaaliya ayaa wada baaritaano manajera war adoo ka soo baxay dowladda marka loo eego qaraxa iyo qaabka u dhacay. Barnaamijkii faaqadaadda toddobaadka oo Muqdishoedii kaga imaanayana toddobaadka waa nagaynta.
waagaag dhegeystayaal, aada iyo aada ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka. magaalada tan Washington waxaa maanta ka furmay shir weynaha iska kaashadeen safaaradda Soomaaliya Washington iyo Baanka Adduunka, kaasoo lagu casuubnay xubno ay ka mid yihiin aqoonyahanka iyo qurbajoogta Soomaalida ah oo ka kala yimi meelo kala duwan oo dunida. Haddaba waxaa haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyahayaga Jacfar Kuukay oo xarunta shirkaasi uu ka dhacaya ku sugan. Bal ugu horeynba Jacfar, haddaad maqlayso shirkan iyo weliba wuxuu ku saabsan yahay haddaad nooga waranto.
Cabdi Xakeen, dabcan shirkii saaki buu furmay, welina wuu socdaa, maanta oo keliya ayuu ku egyahay oo xilli dambe oo caawa ayaa lasoo gebagabayn doonaa. Sida aad ka dhawaajisay, shirka waxaa ka qeyb gelaya ergo 200 oo qof ku dhow oo qurba joogta ah oo ka kala yimid gobollada kala duwan ee dalkan Maraykanka iyo meelo kale oo Yurub iyo wadamo kala. Qodobada ugu waaweyn oo looga hadlayo shirkan ayaa ah kaalinta qurba joogta Soomaalidu ay ku yeelan karaan kobcinta dhaqaalaha dalka iyo weliba soo jiidida maalgashi lagu sameysto gudaha waddanka Soomaaliya. Madax fara badan baa ilaa iyo hadda ka hadashay oo uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle, sidoo kale waxaa ka hadlay madaxda Baanka Adduunka, madaxda xafiiska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka, iyo sidoo kale dad kale oo ka kala socday hay-adaha lacagta adduunka iyo weliba dhinacyo kale. Marka waxaa diiradda lagu saarayaa un sidii qurbajoogtu ay kaalin mugle ugu yeelan lahayd dibudhiska iyo kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya. Waxaa kaloo looga hadlay Cabdi Xakeen qaraxyadii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya ka dhacay oo madaxdii wasaaradda arrimaha dibadda ka socotay ay si gaara usoo qaateen, iyagoo markaasi ka hadlay ama Soomaalida ku tirtirsiiyey in ay awooddooda idil isugu geeyaan sidii qaraxyadaasi loo dhimi lahaa ama meesha looga wada saari lahaa.
Waan gartay. Haddaynu u noqono marka qaraxyada aynu ka nimaadno, dabcan marka layidhaa Bangiga Adduunka jooga wasiirkii maaliyadda ee Soomaaliya ka hadlay, iyo weliba hanaanka iyo doorka qurbajoogu ay maalgelin iyo weliba ay kaga qayb qaadan karaan Soomaalida, maxaa lagu soo bandhigay? Ma jiraan qodobo ama waxyaaba lagu soo bandhigay oo ah doorka qurbajooga iyo maalgelintooda, waxyaaba ay maalgeliyeen, waxyaaba ay door ka qaateen oo midho dhalay, wax laga hadlayo oo saasoo loo soo bandhigay ma jiraan?
Qodobadaasi aad ka dhawaajisay lafahantooda waa ay ku jiraan ajendaha oo shirka oo hadda bererif yar la galay. Marka dib la isugu soo laabto ayaa arintaasi laga hadli doonaa. Xawaaladaha iyo kaalinta ay ku leeyihiin iyo sharciyada lagu soo rogay ayaa kamida qodobada laga hadli doono. Qurba joogta lacagaha ay u diraan Soomaaliya iyo gudahaan Geeska Afrika oo iyadana la sheegay in lacag $2 billion ku dhow ay tahay sanadkiiba. Wasiirka arrimaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya wuxuu ka hadlay isagana geedi socodka deyn cafinta Soomaaliya oo uu sheegay in gabagabada sanadkan kulamadii ugu dambeeyey la isugu iman doono, iyagana ay rajaynayaan in halkaasi ay kasoo baxaan qodobo waxtar u leh Soomaaliya oo deyntii lagu lahaa looga cafiyo. Waxa uu sheegay haddii ay taasi dhici weydo in ay weligeed Soomaaliya jidkaas hayn doonto oo aan deyntaas la cafin doonin, isagoo markaas ku kalsoon sida uu hadalka u dhigayey tallaabooyinka iyo heerarka ay soo mareen, isagoo xusay in imtixaano fara badan ay kasoo gudbeen, imtixaankii gabagabada ahaana sanadkan dhammaadkiisa ay mari doonaan.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Jacfar, waxaa tilmaantay in waqti dambe caawa lasoo gabagabayn doono ama maanta ah shirka, maxaa laga filayaa in ugu dambeyn la gaaro ama laysla qaato, maadaama tirada intaa leege qurbajoog iyo aqoonyahan iyo weliba mas-uuliyiin Bangiga Adduunka iyo Soomaaliya ka socda isku yimaadeen?
ergeyga ama danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Baale oo isagana ka mid ahaa dadkii kulanka ka hadlay ayaa sheegay arintaasi. Waxaa la filayaa in qurba joogtu ay iyaga marka hore gudahooda xiriir yeeshaan oo ay noqdaan dad isku xiran. Hadda kelikeli oo qof walba qoyskiisa iyo eheladiisa uu si gaara u caawiyo, laakiin waxaa la xusay haddii la isku geeyo awoodda oo la mideeyo dadaalada in wax weyn ay qurba joogtu qaban karaan. Kulankan waa mid sanadla ah oo sanad walba lagu qabto magaalada tan Washington ee caasimadda dalka Mareykanka. Marka waxaa la filayaa in qurba joogtu ay iyagu samaystaan marka hore ay noqdaan kuwa isku xiran, marka ay isku xirmaanna wax weyn oo muuqda ay ka qaban karaan xaaladda gudaha dalka, gaar ahaan dhaqaalaha iyo maalgashiga.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaas. Wuxuu ahaa wariyahayaga Jacfar Kuukay oo ku sugan shir ka furmay maanta magaalada tan Washington, oo ay soo wada qabanqaabiyeen safaaradda Soomaaliya ee magaalada Washington iyo weliba Baanka Adduunka, kaasoo ay ka qayb galayaan xubna aqoonyahan iyo qurbajoog isugu jira, islamarkaana lagaga wada hadlaya arrimaha maalgashiga iyo weliba doorka qurbajoogta iyo weliba Soomaalidu ay ku leeyihiin.
Waa hagaag. Haatana balan dhegeystayaashan usoo qabanno hees ay wadajir ugu luqayaan Maxamed Mooge iyo Halima Khalif Mogol.
dhegeystayaal, codadkaasi labadoodaba ee banaxariista Jannaa ka waraabiye Xaliima Khaliif Mogol iyo weliba Maxamed Mogol Liibaan ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacadda Yidi Fiidnimo. Waa Ibraahim Xasan Daanduray, anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc, idan la tan iyo kulantidnaba sidaa iyo nabadgelyo.